Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Vă rog să luați loc. Am intrat deja de câteva săptămâni în această atmosferă de advent, în această perioadă de advent, în atmosfera sărbătorii nașterii Mântuitorului, în atmosfera sărbătorii întrupării Fiului Dumnezeu, sau, așa cum este cunoscută în popor sărbătoarea aceasta, în atmosfera Crăciunului. Personal, aș prefera să folosim termenul acesta de naștere al Mântuitorului sau de întrupare a Fiului lui Dumnezeu. Dar nu devenim chiar atât de habotnici încât să nu folosim și termenul care este cunoscut în popor. Ceea ce vrem însă este să îndreptăm atenția celor care vin împreună cu noi și a tuturor, a nouă, a tuturor celor care venim să ne închinăm. Vrem să îndreptăm atenția asupra celui care s-a născut în ieslea Betleemului, asupra celui care ar trebui să aibă locul principal în cadrul acestei sărbători. El ar trebui să fie cel care să ne adune în jurul lui și nu niște datini sau niște obiceiuri, oricât ar fi ele de frumoase. Desigur că e frumos de Crăciun. Și căutăm să ne apropiem mai mult de Dumnezeu în perioada aceasta și căutăm să ne apropiem mai mult unii de alții. Chiar căutăm să îi ajutăm mai mult pe alții care ar avea nevoie de ajutorul nostru în perioada aceasta. Chiar și în cadrul serviciilor noastre încercăm să pregătim o atmosferă frumoasă care să ne pregătească inimile pentru sărbătorirea acestui eveniment. Chiar modul cum este aranjată biserica, chiar concertele de colinde sau de cântece de Crăciun care le-am avut și în săptămâna care deja s-a scurs și concertul care îl vom avea în seara aceasta, toate au același scop de a ne îndrepta inimile noastre și atenția noastră înspre Cel care s-a născut acum 2000 de ani în Ieslea din Betleem. Atunci când ești nevoit să predici în fiecare an la sărbătorile acestea, vă mărturisesc un adevăr care este adevărat pentru orice predicator. Este foarte greu pentru că nu sunt multe texte în Scriptură și oamenii de multe ori sunt aceiași care vin în fiecare an. Și de fiecare dată este greu să vii cu ceva nou. Întotdeauna m-am ferit de textul acesta din Evanghelia după Ioan. Și de când am început să predic, cred că o singură dată am mai predicat la vreun Crăciun din pasajul acesta. Este un text care pare a fi extrem de greu, însă atunci când vrei să te adâncești în el, vei vedea că este un pasaj din Scriptură deosebit de binecuvântat. În capitolul 1, versetul 14, de unde am citit, cuvântul Domnului spune: și cuvântul s-a făcut trup. Sau, cum spune traducerea folosită în Biserica Ortodoxă, cuvântul trup s-a făcut. Acesta este, așa cum a fost numit, misterul viacurilor. Misterul tuturor viacurilor. Cel mai mare mister din toate vremurile. Misterul momentului în care cuvântul trup s-a făcut sau s-a făcut trup și a locuit printre noi. Sau literal și-a pus cortul printre noi. Aceasta este cea mai uluitoare declarație a creștinismului, și anume că Iisus Hristos din Nazaret a fost Dumnezeu devenit om. Când vorbim însă despre întruparea lui Dumnezeu, noi nu înțelegem prin aceasta că eternul Dumnezeu trinitar a devenit trup, ci suntem foarte atenți și vrem să specificăm că a doua persoană a Trinității, și anume Dumnezeu Fiul, este Cel care s-a întrupat. În ceea ce s-a petrecut la primul Crăciun, se află cele mai adânci și impenetrabile profunzimi ale revelației creștine. Și cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu Fiul a devenit om. Fiul lui Dumnezeu a devenit un evreu, ca și evreii care locuiau atunci în țara lui Israel. Atotputernicul a devenit ca un prunc lipsit de ajutor, neputând decât să stea culcat, să privească, să se zbată, să scâncească ca orice copil. Mă bucur tare mult că în dimineața asta am avut aici 3 copii la binecuvântare. Cred că majoritatea celor de aici, cu excepția unor tineri, probabil, au ținut vreodată în mâna lor un copilaș. Ați văzut cât de neajutorat este. Ați văzut că nu știe să facă mai nimic. Doar ceea ce spuneam, să se uite în jur, să plângă, să țipe uneori. Are nevoie să fie hrănit, are nevoie să fie schimbat, are nevoie să fie învățat să vorbească. Orice copil are nevoile acestea. Și atotputernicul Dumnezeu a venit în lumea noastră și a fost nevoit să învețe să fie om, să învețe să fie copil, ca orice copil. Tot ceea ce spunem aici despre Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut un copilaș nu este nici iluzie, nici înșelăciune. Copilăria sau devenirea Fiului lui Dumnezeu într-un copilaș a fost o realitate. De fapt, aici, în adevărul acesta fantastic al întrupării, este adevărata piatră de poticnire în creștinism. Sunt mulți care resping creștinismul, sunt mulți care resping Evanghelia, deoarece consideră că Evanghelia lui Iisus Hristos este greu de crezut. Spun că realitățile pe care le prezintă Evanghelia depășesc înțelegerea omenească. Și sunt foarte mulți care se întreabă cum aș putea crede că moartea lui Iisus din Nazaret, un evreu, un om oarecare, răstignit pe o cruce romană, a îndepărtat păcatele lumii. Cum aș putea crede că acest Iisus din Nazaret a murit și apoi a înviat a treia zi, în mod fizic, dintre cei morți? Alții întreabă, cum aș putea să cred că El a umblat pe ape? Cum aș putea să cred că El a hrănit mulțimi de oameni cu nimic aproape? Cu 5 pâini și 2 pești? Cum aș putea să cred că a înviat morții? Cum aș putea să cred, zic unii, în anomalia biologică a nașterii din fecioară? Cum aș putea să cred în toate acestea? Adevărata piatră de potignire însă este întruparea. Dificultatea majoră a creștinismului nu se află în mesajul care îl aducem în Vinerea Mare, când vorbim despre ispășirea Domnului Iisus Hristos. Dificultatea majoră nu se află nici în mesajul de Paște al Învierii, când proclamăm Învierea Domnului Iisus Hristos. Dificultatea majoră se află în mesajul de Crăciun al întrupării. Pentru că dacă înțelegem și acceptăm realitatea întrupării, dacă acceptăm adevărul că pruncul născut în Iesa Betleemului era Fiul lui Dumnezeu, atunci toate celelalte dificultăți dispar. Și dacă acceptăm că Iisus Hristos, Cel născut în Iesa Betleemului, este Fiul lui Dumnezeu care a devenit om, nu ne va fi greu să credem că El a înviat din morți a treia zi. Ne-am putea pune întrebarea cum de-a murit, dar nu cum de-a înviat. Pentru că dacă El este Dumnezeu, atunci toate lucrurile sunt posibile pentru Dumnezeu. Chiar dacă evangheliștii Matei și Luca, spre deosebire de Ioan și Marcu, relatează cu anumite detalii cum a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta, accentul major al tuturor evangheliștilor nu este pe împrejurările nașterii, deși și acestea ocupă un loc important. Și ne place să citim pasajele din Matei și din Luca și să vorbim frumos despre magii și păstorii care au venit la Ierusalim. Magii au venit la Ierusalim să-L caute, dar L-au căutat greșit. Păstorii s-au dus direct acolo unde li s-a spus de către îngeri. Cu toate că sunt descrise câteva evenimente, accentul major al evangheliștilor este pe identitatea pruncului născut la Betleem. Cine este acest prunc născut la Betleem? Asta i-a preocupat pe evangheliști. Și asta au vrut să ne transmită prin evangheliile care le-au scris. Cine este pruncul născut în Betleem? În legătură cu identitatea pruncului născut în Iesla Betleemului acum 2000 de ani, Noul Testament subliniază 2 adevăruri. Și deja le-am amintit, însă aș vrea să privim acum la ele mai în detaliu. Primul, pruncul născut la Betleem era Dumnezeu. Mai precis, așa cum am subliniat și aș vrea să subliniez încă o dată, era Fiul lui Dumnezeu. Era Dumnezeu Fiul, a 2-a persoană din Trinitate. Era Fiul lui Dumnezeu, nu un fiu al lui Dumnezeu. Așa cum de-a lungul istoriei creștinismului au apărut teologi eretici care au încercat să spună că Iisus Hristos era doar unul din fiii lui Dumnezeu. Și acești eretici încă sunt și astăzi grupați în tot felul de grupări din acestea pseudo-creștine. Nu un fiu, ci singurul născut din Tatăl, unul și singurul fiu. Și Ioan accentuează cât poate de puternic adevărul acesta. Cel puțin de 4 ori, numai în primele 3 capitole, în versetul 14, spune: și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Apoi Ioan capitolul 3 cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și versetul 18, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Atunci când Ioan a scris Evanghelia aceasta, care îi poartă numele Evanghelia după Ioan, el a avut în mintea lui adevărul acesta. Și cu adevărul acesta în minte a scris întreaga Evanghelie, dorind să-i convingă pe cei cărora le scria că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. La capitolul 20 din Ioan cu versetul 31, evanghelistul spune lucrurile acestea. Dar lucrurile acestea au fost scrise, adică tot ce v-am scris, spune el aici, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Acesta a fost accentul major pe care Ioan l-a pus în Evanghelia lui. Acesta a fost adevărul care l-a avut în mintea lui atunci când a început să scrie Evanghelia aceasta. Ce înțelege însă Scriptura când îl numește pe Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu? Nicăieri în Noul Testament nu avem explicat atât de clar înțelesul statutului Domnului Iisus de Fiul al lui Dumnezeu ca aici, în Ioan capitolul 1. De remarcat însă că Ioan, la început, în prologul acesta, la început nu amintește deloc termenul Fiu în aceste propoziții introductive, ci mai întâi el vorbește despre cuvânt sau despre logos. De ce asta? Pentru că cititorii Vechiului Testament puteau înțelege imediat referința, puteau să înțeleagă imediat la ce se referă Ioan când spune lucrurile care le spune. Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament era expresia lui creatoare, era puterea lui Dumnezeu în acțiune, împlinind planul său. Geneza, capitolul 1, aș vrea să ne uităm doar puțin. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie, spune Geneza, și așa a fost. Conform Vechiului Testament, cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu la lucru. Și pornind de la această imagine care era familiară în mintea cititorilor Vechiului Testament, Ioan notează în capitolul acesta 7 lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 1 spune, la început era cuvântul. La început era cuvântul. Și aici Ioan subliniază adevărul eternității cuvântului. Ne prezintă aici cuvântul etern. El n-a avut început. Când alte lucruri au început să existe, el exista deja. De aceea, înainte de sărbătoarea Crăciunului, aș vrea să înțelegem foarte bine că Betleemul n-a fost începutul pentru Domnul Iisus Hristos. Betleemul n-a fost începutul. Nu totul a început la Betleem. Și asta vrea să sublinieze Ioan cât poate de tare. Că nu a început totul la Betleem, ci cel care a venit în ieslea Betleemului este cuvântul etern. Apoi el spune și cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era cu Dumnezeu, sublinind aici personalitatea cuvântului. O ființă personală, distinctă, care se află într-o relație veșnică de prietenie activă cu Dumnezeu Tatăl. Și apoi continuă spunând și cuvântul era Dumnezeu. Aici sublinind cât se poate de apăsat divinitatea cuvântului. Și cuvântul era Dumnezeu. Nu era un Dumnezeu, cum spun martorii Jehova astăzi și cum atâția eretici au spus-o de-a lungul istoriei. Cuvântul era Dumnezeu. Nu un Dumnezeu, ci Dumnezeu. El este divin în sine, la fel ca și Tatăl. Nu este o creatură. Apoi, în versetul 3 spune, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Aici Ioan ne prezintă cuvântul în procesul creației. El a fost agentul Tatălui în fiecare act de creație pe care l-a făcut vreodată Tatăl. Versetul 4. În El, adică în cuvânt, era viața. În El era viața. Aici avem cuvântul dând viață. Aici avem răspunsul Bibliei la problema originii și perpetuării vieții. Viața este dată și întreținută de cuvântul lui Dumnezeu, de Logosul lui Dumnezeu. În El era viața, spune Ioan aici. Și apoi continuă spunând, și viața era lumina oamenilor. Aici avem cuvântul care revelează. Iar în versetul 14 spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aici, în versetul 14, în al șaptelea rând, evanghelistul Ioan ne prezintă cuvântul întrupat. Ce vrea să ne facă să înțelegem Ioan este că pruncul născut în Ieslea de la Betleem, în zilele memorabile ale Imperiului Roman, pruncul născut în zilele cezarului Octavian Augustus și în zilele lui Rod cel Mare, pruncul acela vizitat de păstorii de la oi și de magii veniți din răsărit, nu era altul decât cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Și după ce explică cine și ce este cuvântul, Ioan spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Spunând prin aceasta că Fiul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității. Pruncul născut la Betleem a fost Dumnezeu. Mai precis, a fost Dumnezeu Fiul. Dar aceasta este doar jumătate din întâmplare. Al doilea adevăr subliniat de evangheliști cu privire la identitatea pruncului născut în Ieslea Betleemului este că pruncul născut la Betleem a fost Dumnezeu devenit om. Și cuvântul trup s-a făcut. Cuvântul s-a făcut un copilaș adevărat. Însă aș vrea să fim foarte atenți. El n-a încetat nicio clipă să fie Dumnezeu. Nu era cu nimic mai puțin Dumnezeu ca înainte, dar începuse să fie om. Nu era acum Dumnezeu minus unele elemente ale divinității sale, ci Dumnezeu plus tot ceea ce și-a însușit devenind om. Nu vi se pare interesant? Cel care a creat omul, El care l-a creat pe om, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, s-a făcut ca și noi. Și acum învăța ce înseamnă să fii om. Cel care l-a creat pe îngerul, devenit mai târziu diavol, era acum într-o stare în care putea să fie ispitit. Și chiar a fost ispitit. Evanghelia după Matei, capitolul 4, descrie în detaliu cum a fost ispitit în pustie și n-a fost singurul loc în care Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul. Dar autorul epistolei către evrei, la Evrei, capitolul 2, versetul 17 și 18, subliniază adevărul acesta că întrucât El a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, poate veni în ajutorul nostru. Pentru că ne înțelege. Pentru că a trecut și El prin aceleași ispite, prin aceleași tentații prin care am trecut noi. Diferența însă, el a trecut prin ispite, a fost ispitit, dar fără păcat. Taina aceasta, misterul acesta al viacurilor, taina întrupării, este o taină de nepătruns. Este o taină care niciodată nu vom putea explica în amănunțime. De fapt, Noul Testament nici nu ne îndeamnă la aceasta, ci ne îndeamnă să ne închinăm lui Dumnezeu pentru dragostea arătată în întrupare. Ne îndeamnă să venim și să ne proșternem înaintea celui care din dragoste pentru noi a fost gata să renunțe la prerogativele lui și să vină aici în lumea noastră să se facă asemenea nouă. Actul acesta al întrupării a fost un act măreț de bunăvoință și de autoumilire. Apostolul Pavel subliniază adevărul acesta la Filipeni, capitolul 2, versetul 6 la 8. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Din pasajul acesta înțelegem un mare adevăr, că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru a muri. S-a născut în Iesla din Betleem, ca să moară pe crucea de la Calvar, pentru noi. Și mi-a plăcut foarte mult aceste versete din Filipeni, într-o altă traducere și mi le-am notat aici. El care întotdeauna fusese din fire Dumnezeu, nu a uzat de prerogativele egalității lui cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de orice privilegiu, consimțând să devenind rob și născându-se ca om muritor și devenind om, s-a smerit trăind o viață de desăvârșită ascultare, chiar până la moarte. Și moartea de care a murit a fost cea a unui criminal de drept comun. Fiul lui Dumnezeu s-a smerit, s-a dezbrăcat de prerogativele lui, s-a făcut asemenea nouă și a acceptat cea mai blestemată moarte dintre morți. Moartea pe cruce, moartea oamenilor blestemați, moartea criminalilor de drept comun. Știi de ce? Pentru că i-a păsat de tine și de mine. I-a păsat de noi, i-a păsat de lumea pierdută care a întors spatele lui Dumnezeu. I-a păsat de creatura lui. I-a păsat de aceea pe care a creat să fie după chipul și asemănarea lui. Și care, întorcându-și spatele, au început să devină din ce în ce mai mult după chipul și asemănarea diavolului. Și de aceea, Dumnezeu Fiul s-a întrupat. A venit la noi. A luat chip ca și noi. A venit să ne scumpere. Dar nu doar ca să ne răscumpere, n-am vrea să rămânem doar aici. Și Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 4, cu versetul 4 până la 7, subliniază adevărul că a venit ca să ne răscumpere, ca să ne înfieze, să ne facă fii ai Lui, să ne aducă din nou la statutul acela care l-am avut la început, creați după chipul și asemănarea Lui, ca să putem stăpâni împreună cu El întreg universul. A venit să ne răscumpere ca să ne facă compatibil de a trăi cu Dumnezeu întreaga veșnicie. Un alt text care subliniază semnificația întrupării într-un mod extraordinar îl avem în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Căci cunoașteți harul lui Dumnezeu, harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Ce înseamnă că Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat pe sine însuși, așa cum am citit din Filipeni? Sau s-a făcut sărac, cum spune Pavel aici în Corinteni? Înseamnă că el a renunțat la gloria lui. Înseamnă că și-a restrâns voluntar puterea lui, a acceptat privațiunea, singurătatea, maltratarea și în final moartea. pentru mine și pentru tine, pentru creaturile Lui care i-au întors spatele. Înseamnă dragoste nesfârșită pentru oameni nevrednici de dragoste, care să poată deveni bogați prin sărăcia Lui. Mesajul Crăciunului este că există speranță pentru o omenire pierdută. Există speranța iertării prin sângele Domnului Iisus Hristos curs pe crucea de la Calvar. De fapt, ori de câte ori te uiți la ieslea de la Betleem, dacă te uiți cu atenție, vezi crucea de pe Calvar. Pentru că scopul pentru care a venit la Betleem a fost să sfârșească acolo și să desăvârșească la Calvar mântuirea noastră, ca să ne poată aduce din nou la statutul care l-am avut la început. Există speranța împăcării cu Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru că din voia Tatălui, Domnul Iisus Hristos a devenit sărac și s-a născut într-un staul, pentru ca 30 de ani mai târziu să moară pe crucea de la Golgota pentru răscumpărarea noastră, ca să ne înfieze, făcându-ne fii și moștenitori a Lui pentru veci de veci. În perioada aceasta vorbim mult despre spiritul Crăciunului. Sunt atât de mulți oameni care vorbesc despre spiritul Crăciunului și în mass media, în biserici, peste tot. Dar dați-mi voie să vă spun, unii sunt paralel total cu ceea ce înseamnă spiritul Crăciunului. Atât de paralel încât n-au ajuns niciodată să înțeleagă cu adevărat spiritul acesta. Pentru mulți, spiritul Crăciunului este bucuria din familie, bucuria care o avem la biserică, bucuria cozonacilor și a vinului și a unor lucruri care și-au și ele rostul lor până la un loc. Și asta e spiritul Crăciunului. Spiritul Crăciunului este mai mult decât atât. De fapt, îndrăznesc să spun că toate cele ce le-am spus înainte s-ar putea să nu aibă nimic de a face cu spiritul Crăciunului. Spiritul Crăciunului înseamnă nașterea în viețile omenești a caracterului aceluia care de dragul nostru a devenit sărac la primul Crăciun. A devenit sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Și spiritul acesta al Crăciunului ar trebui să fie o caracteristică a fiecărui creștin pe tot parcursul anului, nu doar de Crăciun. Una din colindele noastre spune, nu uita, române, când ești voios să fii bun. Spiritul Crăciunului ne îndeamnă să fim buni tot timpul. În tot timpul anului. Să lăsăm ca caracterul celui care s-a născut în ieslea Betleemului să devină o realitate în viețile noastre. Este trist și păcătos în același timp faptul că atât de mulți dintre creștinii cei mai sănătoși, nu vorbesc aici despre creștini nominali, ci despre creștinii cei mai sănătoși, mulți dintre ei trec prin lume în spiritul preotului și levitului din pilda samariteanului milostiv. Și foarte puțini sunt aceia care trec prin lume în spiritul acelui samaritean căruia i s-a făcut milă de omul căzut între tâlhari. Trecând prin lume, vedem multe nevoi în jurul nostru. Desigur, ne-am învățat să ne rugăm ca Dumnezeu să se îngrijească de ele. Și prin asta credem că ne-am făcut datoria. Doamne, Tu ocupă-te de toți ăștia. Că și așa n-ai ce face. Noi suntem așa de ocupați, avem atât de multe probleme. Vedem multe nevoi și ne întoarcem privirile și mergem mai departe, ca și levitul și preotul din pilda samariteanului milostiv. Desigur, aici colo mai aruncăm câte o frimitură de dragul reclamei. Dacă e cineva să ne vadă sau să ne facă cât de cât reclamă, spiritul Crăciunului n-ar nimic de a face cu reclama. Dacă te uiți
în profunzime la Cel care s-a făcut sărac ca să ne facă pe noi bogați. Scuzați-mi expresia, dar ți se face lehamite de orice fel de reclamă. Și ți se umple inima de dorință de a te face tu sărac pentru alții, ca la rândul tău să-i îmbogățești, așa cum tu ai fost îmbogățit și cum noi am fost îmbogățiți datorită Celui care s-a făcut sărac pentru noi. Spiritul Crăciunului este spiritul celor care trăiesc toată viața cheltuind și cheltuindu-se pentru a îmbogăți pe semenii lor, oferind timp, oferind grijă, oferind dragoste și preocupare pentru a face bine altora. Asta a făcut Domnul Iisus. Și dacă vrem să fim în spiritul primului Crăciun, atunci asta trebuie să facem și noi. Și în final, aș vrea să spun o rugăciune pentru noi toți, simplă și scurtă, și apoi să vă fac o urare de sărbători diferită de urarea tradițională Crăciun fericit sau sărbători fericite. Mă rog ca Dumnezeu să aducă la aceste sărbători mai mult din spiritul primului Crăciun. Amin. În inimile noastre, în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastră, în țara noastră, căci cunoașteți harul Domnului Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. Și urarea care v-aș face de sărbători este aceasta, mi-o fac mie în primul rând, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Amin.
Să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună o cântare care ne reamintește că cel ce s-a născut în ieslea bătrână